от мястото на събитието.
През следващите няколко години развитието на сектора, тогава се взе едно решение от страна на транспортна комисия, подчертавам с пълно мнозинство, в рамките на следващите месеци, срока беше всъщност края на февруари, за което молим да бъдем извинени, че се забавихме с около един месец, но не случайно за това донесох и папките, всъщност документа, който стана е този. Това са над 350, близо 400 страници документ. Благодаря на колегите, които основно работиха по него. Получихме един вариант, който, той разбира се под формата на проект, ще го докладвам на транспортна комисия и оттам нататък един месец ще бъде качен по сайтовете на Министерството, на БДЖ, Национална компания железопътна инфраструктура, на железопътна администрация, където да бъде публично обсъждан, разбира се, и колегите от транспортна комисия също да имат възможност да се запознаем в детайли, да дадат своите препоръки, мнения, корекции, ако е необходимо. Крайна сметка, крайната ни цел е тази програма да влезе в парламента за взимане на решение, което да гарантира, без значение кое да е правителство, да изпълнява тази стратегия и програма следващите 7 години. Не случайно е средносрочно, можехме да я направим и за по-дълъг период, но считаме, че е коректно да минава през политическа санкция една такава програма, един такъв документ. Така че средносрочният план е най-добре за нас, за да може респективно в по-кратки срокове, ако се налага, да бъде ревизиран. Какво е важното тук да се знае, че има разработени множество варианти. На практика това представлява една матрица, която е изградена от взаимовръзки, взаимозависимости. И в зависимост от това как едно действие ще бъде одобрено за изпълнение, зависят и други действия. Най-общо, трудното за изпълнение на този план е, че паралелно и едновременно трябва да се правят много неща. Основните от които са свързани с институции, разбира се, извън рамките на нашата структура, но едновременно трябва да се върви в преговори с кредиторите. Там имаме три варианта на развитие на тези преговори за задълженията в БДЖ. Едновременно и паралелно с това трябва да се реализират инвестиционни мерки. Пак имаме три варианта за инвестиционни мерки, които са свързани с най-ниското ниво екзистенц минимум, в който може да съществува компанията и да се развива в възходящи темпове, да гарантира устойчивост. Имаме, разбира се, по-оптимистичен вариант и един така добър вариант, който ако бъде подкрепен, означава действително така един сериозен обем от инвестиции да се реализира. Имаме конкретни мерки, касаещи взаимовръзките между трите основни структури в железницата, железопътна администрация като регулатор, национална компания железопътна инфраструктура като управител на инфраструктурата и оператора БДЖ. Разписани са в подробности и в детайли всички видове дейности, които съществуват към момента като конфликтни точки между тях, разпределение и отговорности за извършване на тези дейности. Разписани са варианти за взаимодействие с регионалните транспортни схеми, общините. Пак варианти сме предложили, в които включително сме склонни да предостъпим и част от субсидията към общините, ако те предпочитат да си организират на регионално ниво довеждащия транспорт към основните коридорни направления. Разписани са подробно и инвестициите в инфраструктурата, които знаете, че основно пък реализираме ние през оперативна програма транспорт. Разбира се, ако държавата и бюджета има възможност да добави към тези основни инвестиционни пакети и своя принос, ще бъде много добре, тъй като ще успеем не само направленията, които са по ТЕНЦ и мрежата да бъдат така да бъдат развити, да се модернизират. Разработили сме планове за въвеждане на интелигентните транспортни системи, системите за управление на трафика на влаковете и RTMS, GSMR, сигурност, безопасност и, разбира се, има и елемент на закупуване на нов подвижен състав, нови влакове. Пак подчертавам, това е един проект, който е хубаво в следващия един месец да получи така достатъчно коментари, достатъчно обсъждания, за да може да ни даде възможност след това съвместно с всички народни представители от Транспортна комисия да пакетираме в един устойчив план за железниците за следващите 7 години. Аз в детайли няма да влизам, ще дам думата на колегите. Господин Владимиров, господин Ламбрев, господин Василев, Министерството е представено тук от господин Савов, дирекция транспортна политика. Позволете ми да дам думата на господин Гроздан Караджов, тъй като бяхме в така постоянно контакт и с него по време на изработване на плана. И искрено се надявам, тъй като рядко се случва да се получава такова пълно мнозинство и единомислие в комисиите в парламента, тази практика да продължи в сектор транспорт, за да гарантираме безусловно едно нормално европейско добро развитие на сектор железници, една устойчивост, която да е без значение кое правителство ще управлява. Благодаря.
Добър ден и от мен. Първо, позволете ми да благодаря на министъра на транспорта и съобщенията, господин Московски, за това, че спази обещанието си и достигна до финала на този проектодокумент. И тук подчертавам думата проектодокумент. Той не може да бъде разработен в лабораторни условия, т.е. ако само БДЖ и само екипа на министерството, на министъра, работят върху него, това едва ли ще бъде документа, който очаква обществото, т.е. ползвателите на услугата на БДЖ. Очаквам и всъщност очаквам не всички да има предложения, да има включително критики и промени, които да доведат до усъвършенстването на този документ. Казвам го съвсем добронамерено и към вас като медии, чрез вас да достигне до всички хора, които биха искали да допринесат за неговото подобряване. Мисля, че и в Министерството, но и в Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения всичките ни мейл адреси са открити за такива предложения и ние сме отворени за обсъждане. На второ място бих искал да подчертая, че Комисията от транспорт и съобщения. Надявам се, че тук ще изразя едно общо мнение, така както бяхме абсолютно консенсусни, когато поискахме разработката на тази стратегия, че всички ние заставаме плътно зад всеки план или зад всяка една мярка в този план, която би допринесла за подобряване не само на финансовото състояние на БДЖ, което, както знаете, е сериозния проблем на компанията, но и до подобряване на услугата, която е според мен в най-така лошото си състояние в момента и ние трябва да платим данък към обществото, т.е. БДЖ трябва да подобри услугата си към хората. На трето място искам да така изразя задоволство, че тук са представители, а и в документа е засегната ролята на инфраструктурата за услугата на БДЖ. превозвача е толкова добър, колкото е добра инфраструктурата. Не може върху лоша инфраструктура да построим добра услуга. Не може влаковете да тръгват и да спират на време, ако инфраструктурата не позволява това. Накрая бих искал, без да ангажирам колегите си в комисията, да кажа, че този документ, макар да е направен по наше така настояване и с огромното съдействие на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, той в голямата си част е непознат за нас и за това надявам се до утре. Ние разполагаме само с резюмето към него, но до утре ще го разпределим между членовете на комисията и на утрешното си заседание ще проведем по-задълбочено обсъждане и по детайлите. Затова, господин министър, надявам се и вие и вашия екип да сте подготвени. Благодаря ви.
Благодаря, господин Кръжов. Ще дам думата на участниците в изготвянето основно на доклада. Господин Владимиров, господин Ламбрев, господин Василев и господин Савов. Детайли, ако е възможно по-стегнато да ви запознаят и съответно след това, ако имате и вие въпроси, да вървим напред.
Добър ден на всички. Аз ще представя съвсем накратко това, което направи БДЖ. Имаме един план, който е направен така, че касае всички дейности в БДЖ. Той е всеобхватен, въпреки че и тук искам да подчертая, не е изчерпателен. Най-вероятно в хода на дискусията ще бъдат открити много нови мерки, които могат да бъдат включени в този план или някои от мерките ще се окажат неудачни. Но така или иначе, нашия опит е да разгледаме цялата дейност на БДЖ. На второ място този план е изготвен на базата на един задълбочен анализ на това, което се е случило в железницата от периода от 2002 година до сега. И основният извод, който се прави в документа е, че тогава, когато в БДЖ се извършват реформи, тогава всички показатели на БДЖ се подобряват и тогава, когато реформите спрат, нещата отново тръгват в лошата посока. Всички вие ще може да се запознаете с този анализ, тъй като ще получите достъп до всички документи. Плана, както вече беше казано и от министъра, и от председателя на транспортната комисия, е отворен. Той ще продължи да бъде отворен дори след като съответните институции се произнесат към него, тъй като такова е неговото естество. Винаги могат да бъдат добавени нови мерки, които да водят до подобряване на дейността на БДЖ. Бих открил 5 основни неща в този план. Ще си позволя да започна с инвестициите. Заложили сме минимална инвестиционна програма от 210 милиона за следващите 10 години, 7 години и една 210 милиона лева за следващите 7 години в реалистичния 210 милиона общо в реалистичния сценарий. В един по-оптимистичен вариант, в който ще доведе до цялостно обновление на парка, там където това е необходимо и ще повиши чувствително качеството на услугата не само по направлението София-Бургас, но и по останалите ключови направления, като направлението София-Варна и Подбалканската линия, инвестицията достига до 430 милиона. Като за тези 4... Да. При реалистичния сценарий това означава 15 нови МВ-та, а при оптимистичния 30 нови МВ-та. И 30 шинобуси в двата сценария. Втория акцент в програмата е развитието на информационните системи. Към ден днешен информационните системи в БДЖ са доста различни. Извинявайте, колеги. Подобряването, въпреки че някои от колегите са редовно на такива пресконференции, вече са натрупали опит, но така или иначе наистина е така. Информационните системи са ключови за бъдещото развитие на БДЖ. Само за едно сравнение ще ви кажа, че в Унгария само товарното предприятие има 14 информационни платформи, докато към днешна дата в БДЖ товарни превози имаме само 4 от тези 14 платформи, с които работят колеги. Третото направление е погасяване на задълженията на компанията. И това е изключително важно, тъй като инвестиционната програма има своя смисъл и всички оптимизационни мерки, само ако паралелно с това успеем да погасим и задълженията. Тук, както вече спомена министъра, са разработени няколко сценария. Същественото е, че в по-песимистичния сценарий държавата ще трябва да подпомогне БДЖ с около 300 милиона лева за този период, за 7-те години. Но при по-оптимистичните сценарии, един от които включва и продажбата на товарни превози, сумата може да спадне до 134 милиона лева. Включително се предвижда изчистване на задълженията вътре в сектора между БДЖ и НКЖ, които към днешна дата са около 75 милиона. Намерили сме механизъм за тяхното погасяване. Четвъртия акцент е това, че в БДЖ в момента има много излишен капацитет. Има вагони, локомотиви, сгради и терени, които не се ползват. И ние при всички положения ще търсим начини този излишен капацитет да се превърне в средства, които да бъдат използвани в инвестиционната програма или за погасяване на задълженията към кредиторите. И размерът на този излишен капацитет е около 69 милиона. И последния, пети акцент е това, че ще има оптимизация на всички процеси и дейности вътре в двете дружества. И все повече холдинга ще става като шапка само дружество ангажирано с стратегическото развитие. И преди да завърша, бих отбелязал и това, че ако този план получи подкрепа от политическите институции в България, предвиждаме той да бъде нотифициран от Европейската комисия, за да се разреши по този начин да се даде зелена светлина за намеса от страна на държавата за подпомагане на процеса на погасяване на задълженията. И за сега мисля, че това е достатъчно.
Здравейте на всички. Както каза и колегата Владимиров, сложни са процесите в двете компании. Национална компания Железопътна инфраструктура е инфраструктурният мениджър на републиката. Последните години направихме доста реформи, преструктурирахме се, намалихме персонала с една четвърт, което никак не е малко. Но на този етап виждаме, че това са ни възможностите, що касае човешките ресурси. Затова Национална компания Железопътна инфраструктура се насочва в други посоки. Най-вече, имайки предвид натоварването на железопътната инфраструктура от превозвачите, се оказва, че има отсечки, които на този етап не са доходоносни. Оказва се, че тези отсечки теглят след себе си повече разходи, отколкото да има приходи на базата на анализи, които правим непрекъснато. И в тази връзка най-добрите направления, най-печелившите, това са София-Варна и София-Бургас. Затова и нашата стратегия за следващите 7 години е насочена в тази посока. Както всички знаете, София-Бургас направлението се работи усилено и през този програмен период, а през следващия също голяма част от средствата ще бъдат отделени за отсечката Елин-Пелин-Септември и Видин-Медковец по оперативна програма транспорт и транспортна инфраструктура и отсечката Драгоман-София и София-Елин-Пелин по програмата за свързана Европа. Това са доста пари, около милиард евро, които ние трябва да усвоим през този втори програмен период и по този начин коридорът, който свързва Сърбия през България с Турция и Гърция и Черно море, ще бъде завършен и ще отговаря изцяло на европейските изисквания. Той ще бъде съден с всичките нови системи за безопасност, РТМС, СКАДА и всичко останало, което се нуждае една железопътна инфраструктура. Говоря за чекпоинтове, които да следят движението на влаковете и тяхното състояние, други безопасни мерки. Що се касае за направлението София-Варна, другата част от нашата стратегия, която сме заложили, това е при възможност от страна на държавата в този средносрочен период от 7 години да отдели около 1 милиард и 400 милиона лева, за да можем да възстановим параметрите, които тази линия е имала при самото си построяване. И тогава ще намалиме времепътуването от 6 часа и 50 минути, което е в момента, на 5 часа и 50 минути. Това е нашето огромно желание, не е невъзможно, а напълно е в силите ни, може да се справим, стига да има финансови ресурси. Освен че искаме да строиме, се налага и да търсиме други варианти за намиране на ресурси и резерви, При нас се прокрадват идеите за отдаване евентуално на концесия на някои от железопътните линии. Ако това не е възможно, ще се постараем да влезем в взаимоотношения и преговори с общините, на които също може да дадем част от железопътните линии, те да ги ползват. След това ще вървираме към консервация на отделни отсечки, тъй като са губещи, и чак след това ще бъде темата на закриване на отделни жп линии, т.е. да си демонтираме железния път по трасета, които са губещи. Огромно ни е желанието да свържеме новите индустриални зони, които се сформират в момента в държавата, с железопътни връзки. Също работим в тази посока. Има доста намерения от страна на бизнеса. Надявам се това да стане и голяма част от товарите, които ще се произвеждат стоки и така, и други елементи, да могат да се качат на железопътния транспорт. Надявам се държавата наистина да погледне на нас с други очи и да има някакъв баланс между автомобилния и железопътния транспорт, който в момента все още не е така добре в нашите очи, но това е политическо решение и въпрос на гледна точка. Благодаря ви.
Благодаря, господин министър. Искам накратко да запозная журналистите и колегите с нашето участие в изработването на стратегията. То се концентрираше главно на експертно ниво, където се обсъждаха мерки от двете дружества, които са свързани с оптимизация на тяхната дейност и които евентуално ще доведат до промени в законодателството и подзаконовата уредба. Ние продължаваме своята работа и като бъдем готови, сигурно в средата на годината, където имаме един срок за транспониране на една важна директива 34-та, ще бъдем готови с евентуален проект. Отделно сме участвали в разработване на мерките към плана за изпълнение на стратегията, където ние се включваме с нашите контролни функции като национален орган за безопасност, да сме гарант, че всички промени, които се правят и развитието на двете дружества е с цел повишаване на безопасността и гарантиране на оперативната съвместимост на системите, които се изграждат, и нови подвижни став, който ще се закупи. Като регулатор ние участваме и в мерките, които гарантират равнопоставен достъп на всички превозвачи до сегашната и новоизградената инфраструктура. Също така и за осъществяване сме гарант за развитие на пазара и увеличаване на дела на железопътния транспорт в рамките на железопътния транспорт. Това е завършено.
Само няколко думи за структурата на документа. Колегите вече се спраха на основните мерки, които се предприемат за подобряване на железопътната инфраструктура и за превозните услуги. Документът е съставен спрямо всички правила за съставяне на такъв стратегически документ. Той започва с анализ на железопътния сектор. Искам да се спра защо точно до 2022 година. Това е за този период. Трябва да завършат проектите, които се изпълняват по оперативна програма транспорт и транспортна инфраструктура. Затова сме се спряли точно на този период и обхвата на документите е всъщност 8 години до края на 2022 година. Голямо внимание е обърнато и на европейската политика, на нашите задължения като членове на Европейския съюз да изпълняваме всички мерки, които трябва да подобрят значително железопътния сектор, и основно развитието на трансевропейската транспортна мрежа. Ние имаме задължение да развиваме определени направления от основната мрежа с определени срокове в времето, в този период от 2022 година, ние сме се спрели да завършим едно голямо направление от сръбската граница, София, Пловдив до Бургас и до турската граница. Едно цялостно завършено направление с въвеждане и на нов подвижен състав ще покаже конкурентоспособността на железопътния транспорт на дълги разстояния и тук вече може да се говори за конкуренция с автомобилния транспорт. За тази конкуренция мисля, че за по-правилното, за по-честна конкуренция ще допринесе въвеждането на тол таксите, което се очаква и в така услугата за железопътната инфраструктура и за пътната инфраструктура ще бъде по-справедливо заплащана, така че железопътният сектор да бъде по-конкурентно способен. По-нататък е описани за стратегическите ни приоритети, мерките за тяхното изпълнение, като основна част от документа е и плана за оздравяване на БДЖ, за който колегата ви запозна. Благодаря ви.
Всъщност това, което колегата Савов добави, пропуснах и аз да го кажа, една от основните причини да към днешна дата да не бъде привлекателен ЖП сектор е именно провеждането на изключително небалансирана тарифна политика, защото и към днешна дата инфраструктурните такси, които се определят като такса за ползване на железопътен транспорт, са на база или тон километър в товарните превози, или влак километър за пътническите превози, което е своеобразна тол система в железницата. А знаете, че в пътния сектор, особено тежкотоварният трафик, си плаща в най-скъпия вариант 1500 лева винетка и цяла година чупи пътя колкото си иска. Без ограничение, което създава изключителен дисбаланс. Първо, защото пътният сектор започва да изисква все повече и повече средства от държавата за своята поддръжка, тъй като тези пари, събирани от винетки, не стигат дори за поддържане и на съществуващата пътна мрежа, камо ли пък за нови инвестиции. На второ место, почти силово е изместен трафикопотока от железница към автомобилен и автобусен и тежкотварен транспорт, поради по-ниската цена, която заплащат потребителите. Така че, надявам се, 2018 година тя първата стъпка ще бъде за въвеждане на този систем за тежкотварни автомобили, но поне това, ако стане факт, малко по-малко ще се балансира и съм сигурен, че ще си стане отново атрактивно. Ние сме длъжни паралелно с този процес да предоставим, разбира се, качествена услуга. И не случайно, аз даже понеже госпожа Байновска е тук, давах интервю в събота, казах, че гарантирам, че в рамките на един 4-5 годишен период София-Бургас направлението абсолютно е възможно и ние сме длъжни да го направим, да се взима за, тъй като скоростта вече ще позволява до 200 км в час на подвижния състав. Дай Боже до тогава да може да закупим и нови влакове, за да действително хората да ползват тази услуга. Общо взето, пак казвам, ако бяха просто изброени мерки, щеше да ни е по-лесно и да знаем какво трябва да търсим като допълнително финансиране, какво трябва да направим вътре в самата система, за да си осигурим допълнителен ресурс. Сложността на изпълнение на тази програма се изразява именно в това, че паралелно, заедно трябва да се правят разнопосочни действия, рефериращи към много различни институции, структури, банки, кредитори, взаимовръзки, което е предизвикателство за целия екип, но аз съм убеден, че се справим. Сега ние не сме открили, разбира се, и топлата вода, създавайки всички тези данни и програми. Предния мандат работехме повече от година, година и нещо със Световна банка. Там имаше разработен до голяма степен подобен план. Той беше с хоризонт 2017 година и смея да твърда, че ако тогава имаше такава воля да се спазват, да има приемственост и да се спазват мерките от всеки следващ, нямаше да сега да се налага да правим нов такъв план за оздравяване и за стабилизиране. Това е, ако разбира се имате въпроси, сме готови да отговарям. Нека, Лиляна, ако обичаш, поеми да...
Да, да ви, колеги. Госпожа Бановска беше първа.
Благодаря, вестник труд, Христо Николов.
Аз дигнах първа ръка, извинявай.
Моли ли сте говорили в събота сега?
Няма значение, можем да си продължим разговора, той е интересен. Моля?
Не искаме някаква конкретика.
Ще поискате конкретика, ама вие нали разбирате, че бурмичките направят реактивния самолет. Бановска К2. Господин Московски, вие наистина заразихте с мечта в събота българите, като казахте, че за 4 часа ще пътуваме София-Бургас с интернет. Не знам защо обаче подчертахте, че ще има туалетни ресторанти. И от тук въпросът ми е по-глобален. Колегите, които обичат да се забиват подробности, сигурно ще реагират, но кое пречи на българския стопански ръководител, ще използвам това старо понятие, седящите до вас в ляво господа, да всеки от тях да извършва своята дейност, да не чака политическа рамка и политическо решение? И вторият ми въпрос е, с какво ли превъзхожда Гърция или Япония, например, не технологично, а по отношение на отношението към най-разпространения транспорт? Взимам два полюса, Гърция и Япония. Така че ние да нямаме в момента този транспорт, който е необходим за всеки гражданин, а в бедната гърчица се Гърция, това да е на най-високо равнище. Не се ли крием всички за това, че се сменят политиците? Ще бъде ли този план наистина надпартиен и национален? Очертавате срок 2022 година. Наистина ли това ще може да се осъществи? Или ще бъде променено от всяко правителство? Благодаря.
Именно това ни е целта, тъй като съм очевидец на това как, сменяйки се едно политическо правителство с друго, коренно изменя поведението на дружествата и стратегия, която се следва. Именно поради тази причина, потикнат от единомислието в транспортна комисия, взехме решение това да мине с решение в парламента, за да не си позволява който и да е представител на изпълнителната власт да го променя. Разбира се, че в рамките на сектора всеки е длъжен да изпълнява максимална степен задачите и функциите си. И към днешна дата ние не се примиряваме с, нали, някои случаи, недобрата хигиена или до голяма степен безстопанственото отношение, което виждаме вътре в сектора, но колегите тук за няколко месеца виждат, че възстановиха GPS-ите, възстановиха видеонаблюдението на конфликтните точки. Ден след ден се опитват с ресурса, който разполагат, да подобряват и качеството на услугата.
Благодаря. Господин Московски, искам да ви попитам нещо за ангажиментите на държавата. Доколкото успявам да пресметна, някъде около 1 милиард и 900 милиона лева за период от 7 години се искат с този план, без да смятаме годишната субсидия за компенсиране на цените на билетите, ако разбира се тя продължи да се плаща по същия начин, поколкото до сега. Оптимистичният вариант за нови влакове 430 милиона лева, песимистичен вариант за плащане на задълженията 300 прави 750 плюс 1 400 за ЖП линията София-Варна прави 1 900. Сигурни ли сте, че по някакъв начин държавата би могла да се ангажира да плати тези пари? И вторият ми въпрос е, ако е възможно, да кажете, има ли конкретни планове в плана за БДЖ
7 годишния, конкретни цифри за колко, за това с колко служители ще се оптимизира персонала и колко влакове биха могли да бъдат съкратени. И ако е възможно, само да помоля господин Владимир Владимиров, нищо не казахте за информационните системи. Някакви конкретни планове има ли за тях изобщо или...
И това, което казахте като числа, е оптимистичен вариант. Със сигурност, вероятно, в оператора предполагам, че може да стигнем до консенсус да се осигурят тези средства. Всъщност, екзистенц минимума, който е записан в плана, то е сегашното статукво. Просто събрани на куп средствата, които БДЖ получава като капиталов трансфер за инвестиции и за ремонт. Нашето желание е да постигнем оптимистичен вариант, който е числата, които вие съобщихте. Колкото до направлението София-Варна, съм по-скоро скептично настроен или поне в неговата пълна цялост едва ли би могло да се изпълни. Там най-вероятно ще стигнем до вариант, при който частично да се финансира, за да бъде изпълнен. Да бъде изпълнено това направление. Така че за оператора съм склонен да мисля, че ще се намерят средства в този обем, който ви съобщихте, но за направлението София върна едва ли. В пълния му обем, може би частично ще успеем да осигурим или да убедим бюджета, че трябва да бъде финансирано. Разбира се, ако успеем, ние проект на готовност, между другото, имаме доста голям. И имаме на фаза идеен проект готово направлението Мездра Горна Оряховица, Синдъл Кърнобат е готов проект, Варна Руса е готов проект, така че като проект на готовност колегите са доста напред. Когато се намери финансиране, което е извън оперативна програма Транспорт, свързана Европа и плана Юнкер, разбира се, че ще бъде добре, за да може да се работи по направлението София-Варна.
Господин Владимиров, ще отговорите ли за информационни технологии?
Що се касае до оптимизация на персонала, не отговорих. Разбира се, че съществува анализ на този елемент от програмата. Сега за товарни превози сме разработили варианти, при които, дай Боже, ако има успешна приватизация, това вече няма да е наш ангажимент, но ако няма успешна приватизация и компанията остане държавна, там със сигурност имаме план Б, който включва със сигурност съкращение на персонал, оптимизиране и на подвижен състав. И господин Владимиров ще каже, те са правили в детайли тези анализи. За пътнически превози, доколкото аз съм информиран, става въпрос за около 600 човека, които трябва да бъдат намалени.
Колеги, първо аз само да внеса едно уточнение. Тези цифри не са направени така просто решаваме, че 10% ще намалиме личния състав или с някакъв процент. Те са направени на база на измерване на всички технологични процеси, които съществуват в дружеството. Това е така наречения бюджет от нулева стойност направили, при който сме описали всички дейности, които са необходими да бъдат извършени и всички технологични процеси, т.е. има или нормативни документи, или измерване на операциите. И оттам излизат длъжност по длъжност хората, които са в повече. В пътнически превози има 600 човека, които са в повече към днешна дата. И в товарни превози също 600 човека, 600 и малко, които са в повече. При положение, че се реализира този план в неговата пълнота, не очакваме да има по-голяма нужда от намаляване на персонал. Но тук искам да направя тази оговорка, че това изобщо не означава, че виждате ли ние утре след пресконференцията започваме процедура по масови съкращения. Както виждате, числата не са чак толкова големи и ще търсим начин, чрез пенсиониране, чрез естествено текучество, да намаляваме така по-плавно броя на тези служители. Ние, откакто сме дошли като ръководство, така успешно твърда, че се справяме с този процес и ще продължим по същия начин да го
решаваме. То не е възможно през синдикатите да се съгласат с реализиране на този план, да се направят такива съкращения, защото има колективен трудодор, който не ни позволява да ги правим.
Може да кажете да отговорите на въпрос, колко линии са заложени да бъдат съкратени, колко демонтирани, кои линии на концесии смятате да дадете някаква конкретика, все пак най-важният въпрос, как е обвързана услугата, повишаването на услугата с цената на качеството, което ще платят пътниците. Предвижда ли се поскъпване на билетите и с колко?
Въпросът по отношение на линиите не е към БДЖ. Ние по този план не предвиждаме. Предвиждаме да запазим същия обем от превози в пътнически превози, тъй като въпросът ви е насочен към пътнически превози. Тоест отговорът е, ако този план се реализира, не предвиждаме спиране на влаковете.
Значи, както виждате, ние сме в пряка зависимост от движението, дали ще бъде в ляво или в дясно на колегите от БДЖ. От тях ще зависи какво ще се случи и с линиите. Как да ви дадем конкретика в момента? Аз ви казах, че това са етапи, които са вследствие на действията, които ще се извършват в момента. Ами само за уточнение ще ви кажа, че линията Септември Добринище в момента на НКЖ носи 5 милиона загуба на година. Същото и за БДЖ ЕАД пътнически превози.
Това е тесно ли? Най-като Септември Добринище струва
само този факт.
5 милиона на година.
10 или 5.
Така. Затова ние се насочваме към други видове дейности, да ви не го споменах. Тоест, ако се наложи, ние ще аутсорсваме определен вид дейности, така че да изведеме тях от задълженията на националната компания, може би поддържане на железния път, новите системи за сигурност, за които ние нямаме толкова добри специалисти обучени, нямаме нова железопътна техника, с която да поддържаме тези високи скорости в момента. Много са нещата, които ни чакат в бъдеще. Как да ви дам конкретики? Примерно, Ямбол-Елково линията в момента е консервирана. На 5 км от гара Ямбол има едно предприятие, което работи и то може би скоро ще се закрие. Ние в момента тази линия само я охраняваме и даваме пари за нея. Никой не предявява желание от Елково или от общината, от областта да се интересува от линията. А тя се краде. Непрекъснато се краде.
Други такива консервирани линии има ли?
Ами, тези за момента е това. Също Горна Оряховица Елена по същия начин е консервирана.
Благодаря, господин Лабрев. Мани БГ имаха въпрос.
Ама не, не казаха, че поскъпват ли билетите за хората. Не, как аз задавам такъв въпрос? Как е обвързана стратегията с услугата, подобряване качеството на услугата с цената на билета?
Цената на билета зависи от състоянието на пазара. В зависимост от това какво ще се случва в предстоящите години, цената на билета ще бъде такава, че БДЖ да бъде конкурентно способен, както и в момента. Така че не може да има отговор сега дали ще поскъпне цената на билета след 5 години или след 7 години. Към днешна дата за тази година не предвиждаме увеличаване на цената на билета.
Господин Московски, да попитам, как оценявате в политически план прокарването на една такава реформа и как я оценявате като предизвикателство пред вас?
Политически план е силен знак към цялото общество, ако успеем да постигнем, пак подчертавам, пак по същия начин, както преди месец и половина-два, транспортна комисия пълно единомислие, как трябва да бъде структуриран целият сектор за следващите 7 години. Според мен това ще върне доверието на голяма част от хората към железниците. Ще даде със сигурност позитивен сигнал и към всички партньори на железницата и най-малкото ще гарантира и устойчивост. Политически сигурност позитивите са доста повече, отколкото ако приемем, че но аз не виждам причина да се правят политически спекулации по тая тема, защото тук казуса не стои дали ще се взимат десни, леви или някакви други мерки. Състоянието е такова.
Благодаря, господин министър. Благодаря на вас и на вашия екип, че наистина успяхте в този не много дълъг период да изработите този документ. Аз, както и колегата Караджов, предполагам останалите колеги, не съм детайлно запознат с това какво пише, но според мен добрата новина ще дойде тогава, когато на база на този документ от няколко стотин страници българският парламент намери волята да приеме с, дай Боже, с консенсус или с голямо мнозинство стратегия за развитие на този толкова важен отрасъл от българската икономика, именно развитието на българската железница. Убеден съм, че ако бъде приет един такъв документ, който да отразява визията на българска държава за развитие през следващите 7 или 10 години на развитието на железница, това ще бъде един голям успех, защото всички, които наблюдавате процесите в транспорта, особено в железниците, според мен ще стигнем до извода, че един от големите проблеми е, че за последните 20 няколко години всеки е работил на парче. Надявам се да бъде приет документ, след който да няма никакво значение дали директора на компанията ще се казва по един или по друг начин, дали министър ще се казва по един или по друг начин, те да работят така, че да се изпълнява стратегически документа, който бъде прият от Народното събрание. Дали този документ трябва да бъде внесен от Министерството на транспорта или вие трябва да го внесете в Министерски съвет и Министерски съвет да го внесе, но аз съм убеден, че това е пътя. По този начин българска държава трябва да изгражда своите приоритети и аз декларирам, че аз и моите колеги от политическа сила, която представлявам, ще участваме активно и ще търсим максимално съгласие. Убеден съм, това е в отговор на въпрос, зададен от госпожа Беновска и това, което казва колегата. Надявам се, че ще намерим такова съгласие, което да повиши доверието на инвеститорите в българската железница, на гражданите, оттам вече да се решат въпросите за услугата, за цената. Когато ние знаем каква железница искаме да имаме, всичко останало ще бъде решено. И по този начин ще избегнем конъюнктурното решаване, популистското решаване на дадения въпрос, защото историята показва, че това не е най-доброто за развитие на който и да е отрасъл. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Костадинов. Последен въпрос, вестник преса Деница Бойчева.
Господин Ламбрев, все пак, моля ви да отговорите кои и колко отсечки ще се търси концесионери, след което ще се консервират и след което евентуално ще се демонтират. Това мисля, че е съществен въпрос.
Значи пак ще повторя тези отсечки, които ги изборихте и преди малко ви казах. Освен тях, за нас неприоритетни отсечки са, например, Самуил Силистра, Свищов, Ловеч, Троян. Знаете, че дори на този етап, макар че много ни се иска, линията София Банкя също за момента не е печеливша, колкото и имаме желание. Затарихме и затворихме. Какво? Кое е смешно? Имаме желание да се возят пътници във влака, но те не се возят. Нали? Това е факт. За съжаление. Не знам дали знаете, но наскоро ние...
Това беше политическа смешка, господин Ламбров.
Напротив. Не, нищо такова не съм вложил. Освен това, не знам дали знаете, че околовръстната железопътна линия на София, която беше много необходима за военно време да се ползва, в момента тя е в почти пълна невъзможност, т.е. голяма част от нея е демонтирана. И последното, което ние демонтирахме, това беше Беремирска линия, която свързва гарите Беремирци с подоене товарна гара. Ние демонтирахме, защото денонощно там имаше охрана, както от нас, така и от полицията. И денонощно там нашите съграждани си набавяха метални елементи, за които тях им трябваха за други цели. Но ние не можехме да си позволим това да продължава, затова тази линия също е демонтирана, вече я няма. Оттам влак не може да мине. Това е на първо време, което мога да кажа. Отделно имаме такива отсечки, които ще дадем за концесиониране, например Калотина Станянци, Алдомировци, Бели брег.
Само по Бабинците.
Бели брег.
Бели брег, точно така се казва.
Тези, които ги изрежат до момента това са демонтаж, а тези, които изрежат сега, са за концесия, така ли?
Тези са евентуално на концесия, тъй като те свързват мините с основните железопътни трасета. Освен това, Вакарел Чукурово също може да се отдаде на концесия, ако някой има желание. Но това са крайни мерки, когато вече виждаме, че нищо друго не може да направим. За сега се справяме все още с нашите сили. Благодаря ви.
Благодаря, господин Лангбра. Благодаря ви, колеги.
Радио К2 от мястото на събитието.